Quando é o que se aprevê glasento, vede nesta parte o até a bota de canoa. Na ilada e devastini e citeristi sexta, o 1º de junho, počname na organizacita da paistio produjeto se gutierak na čašo se atierak rabota kako glaveni dintan, Arnoma na 1947 година, у јули месец, тоа шо работеше Мици Сачета и Гоце Аджиево, и да вечер дојде Мици Сачета, ми вика Танас, Танас, ај чој ме ќе вадиш? Дека бре, на Райковиќ. Шо ќе вадиш бре, на теб, бобу те издријан? Ама не сакон, не оди бре, нек не имше на колу јанов нивата, Гърцка войска там кашетала и каршуме ведек и с скорните чели карфи там дека газале, ни моде, ки та фатат, не ке можеш да изтраеш, ки накажеш и нас. Нео, нео, во. И Гоце Аджиев го ќе раса там кад на ракија избега. И јас му викам, Гоце, во не е за вера, во паќоде, ајде дојдем у таа твоята дупка да се скри. Ех, ти пата нас. А на работа, а работиш, се ќе посериш. Брени ми да умриме, байдава. Не, јас не одам у дупка. Е, чим ти не одиш у дупка, јас си нам крај. Се отидих дома, му викам на жента, дай леп да се на вечерам и таа моја работа дека. Па не му кажум на жента. Оти жента, ако дојдат да фатат на две шамара, може да ме каже дека. Не му кажа кич дека. И зевам один карпар од карпи пробиен.
Карпар.
Одам у племета, легнува.
У племна, да.
Племета.
Племна.
Племя.
Племя.
Легнува му сламата.
Племета.
Шо току се го зел сам парню сон, слушав. Та-та-та-та-та-та-та. И една фотоволи даеш хвърлия, у племята мислиш, тук се вика, толкова шо се вика. Ей, ги не велам, се е селто за гърдия. Се ни да излеза, ни да излеза. И сау се въртам се унатра, како на кои поп у племята. По едно време, разбиле зора, а моята племна беше колко 50 метра отделена от куйките, идат войниците, ама я си мислям партизани.
Я си трачам
партизани. Нашо, нашо, ще не го нещи нашо, по партизански сборът са приправа.